bo'lar. Yangi tanishuv ko'rdi hayot tomon qadamlar. Birdan qalbingga qamrab olishi mumkin tuyg'ular. Internet mi yoki hayotdagi real tanishuv. Baxt tomoni elta degan tasodifiy uchrashuv. Boshlanar romantika, paydo bo'lar orzular. Duch keladi qizg'anish, aldanish, har xil sinovlar. Shukr yugur qat tomona bo'lasan ovora. Ham ko'rmagan qalbing bir savdodan bo'lar sasona. Bilmagan holda unga bog'lanasan tobora. Dilingga ozorlar ham berib turar ora chora. Sevgi degani shunaqa bariga chidash kerak. Sinovlardan o'tdingmi demak bu baxtingdan darak. Hayotingda burilishlar bo'lsa endi qildi qat. Chunki qalbingda uyg'onib bo'ldi o'sha muhabbat.
Kundan kunga ko'paymoqda shaharda sevishgan.
Sevilladi, sevadi. Barcha yaxshi yomon tomonlarini ko'radi. Bu savdodan hech kim qochib qutula olmas. Qalbga kirib keldimi, undan voz kechib bo'lmas. Hamma bir kun kelib sevilladi, sevadi. Barcha yaxshi yomon tomonlarini ko'radi. Bu savdodan hech kim qochib qutula olmas. Qalbga kirib keldimi, undan voz kechib bo'lmas.
Birdan sevgi tashrif buyursa qalbga. Oxiri duch kelasan baxtga yoki dardga. Unutasan.
Sinovlardan o'tdingmi demak bu baxtingdan darak. Hayotingda burilishlar bo'lsa endi qildi qat. Chunki qalbingda uyg'onib bo'ldi o'sha muhabbat.